jadi gimana sih namanya? Yaudah Pak Jan, nama lengkapnya gimana? Zainal Abidin. Jadi ya Zainal Abidin al Masyhuri gitu. Mana ada pada hari ini orang yang hidup tanpa bid'ah. Akhirnya orang enggak mau zikir, bingung terus. Bagaimana bisa menjalankan sebuah kehidupan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat TK News, apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Alhamdulillah nih, podcast tasawuf hari ini kita kedatangan Ustadz Zainal Abidin Al-Mashhuri.
Assalamualaikum Ustadz.
Al-Mashhuri.
Huri. Hunya harus panjang
kerennya. Oh, hunya harus panjang ya.
Iya, herinya harus panjang. Sebab nanti koedahnya nanti
menceng
kalau gak panjang.
Bener Ustadz. Sehat Ustadz?
Alhamdulillah sehat.
Kalau boleh tahu kenapa Ustadz? Namanya ada Al-Mashhuri.
Itu ada. Jadi cerita begitu ya, itu ada seorang syekh di Cirebon.
Syekh di Cirebon?
Ketika waktu zaman SBY periode pertama, itu nyari orang yang bisa ke istana gitu kan, ke istana negara. Tujuannya untuk dia mau apa mengatasi Lumpur Lapindo.
Oh Lumpur Lapindo.
Nah, taunya ada salah satu muridnya tuh Ustaz Mustofa, apa siapa namanya tuh ya, saya agak lupa, Mustofa begitu. Lah kenal saya. Tadinya dia waktu zaman Orde Baru itu sering ke istana gitu kan, zaman Orde Baru ke Binagraha. Orde Baru nggak bisa, dia ingat, wah Ustaz Jenal nih bisa kayaknya, yaudah saya nanti gitu loh. Akhirnya dengan menantunya datang ke Jakarta. Nah ketemu pas hari Kamis ya, Pak Dadur kan gitu. Terus ada apa nih? Duh begini, ada seorang syekh, namanya siapa? Syekh Muhammad Yasin gitu.
Syekh Muhammad Yasin, orang asli Cirebon.
Asli Cirebon. Cirebon ya kira-kira anulah mirip dengan wakil presiden sekarang dia siapa? Ma'ruf Amin ya. Orang itu fantasi itu
waktu
itu.
Udah 10 berarti ya.
Udah 10 mungkin. Kira-kira waktu itu tahun 7 jam SBY tahun berapa itu kan?
SBY itu 2004.
Nah, sampai sekarang kira-kira 18 tahunan lah ya. Lah yaudah nanti saya kesana lah. Begitu datang ke sini saya tanya, yaudah kemudian bawa bekal apa katanya gitu. Bekal apa ya? Ya barangkali apa, bawa dokumen atau apa. Wah enggak, yaudah kalau pulang lagi aja deh katanya. Kalau gitu. Tadi hari Kamis dah, besok kesini lagi katanya. Sebab ini acaranya di istana kan ada masjid zikir SP Nur Salam namanya gitu kan.
Nah, Ustaz datang mau ngapain tuh?
Saya biasa datang itu malam Jumat zikir sana.
Mimpin zikir.
Oh, enggak mimpin
ikutan zikir.
Iya, iya ikut
di majelis zikir, itu.
Iya, majelis itu. Yang mimpin sih Habib Abdul Rahman Al-Habsi yang dari Kuitang. Nah, saya ikut dampingin aja, dampingin di depan gitu kan. Lah, terus akhirnya benar Kamis hanya begini kata saya, bikinlah 3 rangkap. Proposal 3 rangkap, hanya singkat-singkatan gak usah bertele-tele lah saya. Satu istilahnya biografi syekhnya, dan kedua apa pengajuan untuk istana negara. Misalnya mau ngelatasi Lapindo dengan ini. Nah bikin 3 rangkap, nanti yang 1 rangkap untuk ke Setnek, 1 rangkap lagi yang dipegang oleh syekhnya sebagai apa pertinggalnya gitu kan. Yang ketiga untuk saya, karena apabila ada persoalan saya harus bertanggung jawab. Sampai sebagai mediasinya, mediatornya kan gitu. Oh iya benar. Begitu. Ya udah sebenarnya asar kita setelah sholat asar nanti berangkat. Pas asar berangkat sana pakai PSP, PSP waktu itu sudah ada. Pas menjelang maghrib sampai gitu kan, biasa masuk arena setnya diperiksa habis ya kan. Terus masuk mesinnya, mesinnya Baitur Rohim kalau gak salah namanya ya. Wah penuh loh, memang kalau malam Jumat penuh tuh masjid.
Masjid zikir itu ya?
Masjid zikir SP Nur Salam, kan terkenal SP di sini waktu itu. Lah setelah itu, kata saya taruh di map. Nah sudah selesai, biasa habis maghrib sampai Isya. Nah habis jam Isya, zikir lagi biasa. Nah, selesai baru pulang masing-masing ya. Ya bagi besok lah gitu kan. Kata saya mana itu mapnya, saya terima kemudian saya berikan kepada istilahnya korpla, koordinator lapangannya.
Isi dari map itu apa tujuannya?
Itu ya proposal itu yang tadi saya sampaikan. satu rangkap.
Untuk isinya apa rangkap
mintanya,
itu?
Minta pengajuan kepada Setnek
untuk
menghentikan Rupert Lapindo ya.
Oh, oke. Okay.
Karena perlu biaya, maksudnya itu paling tidak helikopter gitu kan.
Tapi akhirnya sampai itu ke Setnek.
Setelah itu sampai itu diberikan kepada Korlap Mangsidikirnya itu waktu itu siapa jenderal ya, Brigjen Kiai Haji Kuri Mustafa sama singkat itu berikan. Jadi buka-buka sebentar, ya udah nanti pelajarin dulu gitu. Setelah itu ya udah terus
ditinggal
pulang, tinggal
pulang.
Ya terus ditunggu kan berapa setahun dua tahun mungkin karena di Setnek kan namanya
banyak perlu diseleksi,
seleksi disortir. Mungkin ya sampai kemarin itu rupanya kan Rupert Lapindo sudah berhenti tuh. Ya baru sampaikan karena nah setelah selesai dari apa Setnek terus begini Ustad katanya apa kiainya minta syekhnya minta supaya Ustad ke Cirebon gitu kan.
Ke Cirebon.
Rupanya sih Ustad cocok katanya begitu.
Ustad Jainal akhirnya ke Cirebon.
Akhirnya ke Cirebon.
Temuan Syekh Muhammad Yasin itu.
Ya udah kalau mau Cirebon katanya besok pada Jumat barangkali saya ada apa giliran jadwal khutbah katanya.
Oh iya.
Ya deh. Benar setelah Jumatan jam 2-an sama nah Cirebon. Cirebon itu dua perbatasan Kuningan. Dari sini jam 2 jadi Subang ya jam Subang sini Jakarta Cipinang. Masih di kampung aja. Lah itu sampai sana jam 10 malam.
9 malam.
10 jam 10 malam iya.
Akhirnya ngomong apa tuh nah, Syekh Yasin itu?
Itu terus mereka yang dulu istirahat sudah Ustaz mah di sini aja mana Pak Jalil di sini aja kata syekhnya. Ya ngobrol dari jam 10 sampai 12 ya itu. Ya gimana ya udah saya sampaikan kepada korlapnya gitu Kiai Haji Brigjen kata saya Kordi Mustafa bayinya tadi pelajari dulu kan gitu. Nah terus maaf nih Syekh kata saya menanya ini maksudnya ngatas Lapindo tuh dengan media dari satu apa ya kan perlu biaya Pak adanya. Ya terus caranya gimana ya cara dengan doa terus apa lagi ya kata saya medianya ya harus pakai tanah katanya tanahnya dari puncak Gunung Cermek katanya bidang begitu terus ada tanya ada coba kok boleh nggak kalau saya pengen lihat kan dia ambil dari luar ya sudah di apa di bintil-bintil gitu kira-kira
segini. Itu tanah dari Gunung Cermek
dari ya,
yang ambil Ustaz Jainal bukan?
Bukan oh. Ya sudah ada
oh, ya, udah ada
ya udah saya ke situ kan ya baru-baru nyampe kan gitu baru
tanah itu mau diapain?
Katanya nanti canah itu terus mau diapakan katanya kan nah, tanah itu nanti dilempar dari atas ke Lumpur Lapindo
supaya
gitu.
Berhenti
supaya berhenti gitu nah kan gak bisa pakai perahu gak bisa mesti harus pakai helikopter dari atas
dari atas akhirnya?
Ya rupanya ya kan nunggu informasi kan gitu.
Oh nunggu informasi.
Dan mungkin baru kemarin-kemarin kan berhenti. Sudah berhenti kan informasi lah. Ya setelah itu kesananya setelah itu apa istilahnya saya enggak anu deh. Enggak ada informasinya apa lah ya. Pokoknya saya ikhlas saja lah. Pokoknya kalau yang penting berhenti ini demi masyarakat macana kan, kan. Karena waktu tahun 2012. Ya 2012 kan Muktamar Jatman. Di Malang. Pas lewat
Lapindo.
Nah, kalau waktu berangkatnya sih lancar-lancar aja, tapi pulangnya macet. Pas begitu di Lumpur Lapindo kan sudah dikasih apa?
Pembatas.
Ya pembatas temboknya sudah 20 udah meter.
Tinggi,
ya menurut itu. Memang tinggi. Lah kita macet di situ berhenti. Ya kalau seandainya bocor itu kita kena kerugian. Saya khawatirnya hampir
jebol, takutnya jebol.
Hampir jebol aja. Ya Allah mau jangan jebol itu. Alhamdulillah sih enggak jebol. Nah waktu ya 2012 sih ya lumpur masih
iya masih meluap. Terus Al-Masyuri di mana, Ustaz?
Lan?
Al-Masyuri
nah, nanti. Nah. Begitu malam sudah selesai jam 12 sudah Ustaz mau ini mau istirahat. Itu istirahat sini aja lah gitu kan. Nah sedang menantunya di Kuningan nah, masih perbatasan. Ini kan namanya Beber Cirebon sudah terus paling selatan perbatasan dengan Kuningannya namanya Cilimus.
Cilimus.
Nah ini menantunya itu sekel sana, sekel kelurahan sana.
Menantunya Syekh Yasin tadi tuh.
Iya menantunya tuh. Jadi dia bilang kita tidur di rumahnya Syekh Yasin itu. Nah, begitu. Kalau ganja aneh ya. Enggak, pulangnya apa tidurnya di sana di Cilimus. Karena sudah jam 12 saya dijemput gitu kan. Dijemput. Jadi bawa saya kira-kira 6 kilo lah dari situ. Perbatasan. Lah begitu kira jam 9 pagi, ya kita baru selesai salat duha itu kan. Nah, saya aslinya datang. Gitu datangin. Sengaja ngos-ngosan gitu kan. Rupanya buru-buru. Lah ada. Aduh, Pak Jenderal, maaf nih saya mau. Iya, enggak ada apa, ada apa-apa. Anu, sehat. Begini katanya. Saya tuh semalam tuh dapat ilham katanya. Begitu bilangnya. Dapat ilham. Lah terus iya, begini. Jadi begana begini aja ngomong. Jadi mau ngomong tuh mengucapkan
berat gitu.
Berat
gitu.
Banget
mau,
iya.
Itu berat tuh.
Berat. Iya, udah ucapkan saja lah saya. Masa dengan saya sudah semalam ngobrol panjang mil dua aja karena merasa amanah begitu kan. Jadi begini, semalam itu saya dapat ilham. Iya, apa ilhamnya? Ya, begini lagi. Ya udah sampaikan aja lah saya katanya. Ya apa gitu. Jadi saya itu suruh ngasih nama Al-Masyhuri gitu.
Ke Pak Jena.
Di belakang nama Pak Jena. Jadi gimana sih namanya? Yaudah Pak Jena nama lengkapnya gimana? Zainal Abidin. Jadi ya Zainal Abidin Al-Masyhuri gitu.
Lah, itu yang suruh ngasih siapa?
Lah,
dikasih tahu enggak?
Dikasih tahu. Oh, nah, ini yang saya masih berat juga nih mau ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu kan?
Iya.
Karena bilangnya ilham gitu kan.
Iya.
Nah, itu.
Oh, dari situlah asal mula Al-Masyhuri.
Al-Masyhuri.
Ini sebagai anggota pengurus Jatman, saat itu kan di Jatman DKI Jakarta ya.
Iya.
Itu kan di LBMT istilahnya, Lembaga Bahtul Masail Thoriqiyah. Ini kan membahas aneka persoalan
Thoriqoh.
Nah, biasanya Ustaz, masalah Thoriqoh apa yang dipertanyakan oleh masyarakat?
Ya biasa ya, karena masalah yang banyak ini di Indonesia usulnya kan Thoriqoh Qadri Anak Samania gitu. Ya. Dia sementara di Jatman kan sampai 45 Thoriqoh itu yang sudah muktabaroh itu. Yeah. Muktabar itu artinya sudah bahasa kitanya, bahasa pohonnya istilah terakreditasi ya. Yang disah karena silsilah keguruannya, masainya nyambung kepada Musasa sampai Rasulullah. Sementara di Jakarta kurang lebih ada 12 gitu kan.
Jakarta 12 ya?
Saya gak hafal semua, misalnya Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadri Naqsabandiyah, Tijaniyah gitu kan, Santoriyah, Sadiliyah gitu kan. Nah, kalau dulunya sampai kesananya kan sampai Rasul kan dua asalnya kan gitu. Kalau melalui Ali Rasulullah dengan Qadiriyahnya, misalnya zikir jahrinya. Kalau melalui siapa? Abu Bakar Siddiq dengan zikir khofinya. Nah, semuanya terus sampai Ammar Khatib Sambas. Ammar Khatib Sambas sendiri tadinya beliau sebagai mursid lima Thoriqoh kan gitu. Naqsabandiyah, Qadiriyah, terus Tijaniyah, Santoriyah. Lah, lima itu diperas lagi karena dipelajari lagi sejarah Thoriqohnya sampai ke Rasulullah itu ternyata dua gitu kan. Lah, diperas lagi menjadi Qadiriyah Naqsabandiyah. Akhirnya sampai kepada kita. Saya Ahmad Husib Sambas, saya Tolak Serban, saya Abdul Karim Banten, saya Abdul Muhur bin Nurmawar Abbas Sibu, saya Hamad Sibil Wafat Tajur Al-Abin. Kan begini sampai ke kita.
Jadi apa permasalahannya Ustaz?
Apa itu?
Yang suka dibahas sama masyarakat.
Ya,
pertanyaan-pertanyaan dari zikir, masyarakat awam tentang Thoriqoh.
Ya itu zikir gimana sih? Ya kata zikir itu ya sekedar ingat. Kalau dulu kata saya kan ada yang geger masalah apa ajarannya Siti Jenar.
Gitu. Oh gitu.
Siti Jenar kan kita gak perlu sorat lah. Gak perlu, yang penting gait, yang penting eling cukup. Kalau sudah eling udah, yang penting eling. Percuma sholat juga enggak eling katanya. Gitu. Ya zikir itu artinya eling. Hanya bahasa Jawa aja. Ingat, hanya ingat yang seperti apa kan kita. Lah kita kan apa sebagai penganutnya apa yang dianut kan Rasulullah. Sifat terbaiknya. Cuman Rasulullah itu bukan hanya sekedar eling. Hanya cukup dizikirkan jadi elingnya aja. Tetapi
jalankan syariat.
Ada syariatnya. Oh zikir itu ya sholat termasuk zikir. Karena dasarnya dari Al-Quran, dari wahyu. Ala aqimis sholah li dzikri kan gitu. Dzikir sholah untuk mengingatku. Jadi sholat itu sebagai zikir gitu.
Kalau Ustaz Dainal nih ngelihat nih tadi kan berarti masih banyak kesalahpahaman masyarakat mengenai zikir, mengenai amalan-amalan thariqah yang ada di Indonesia lah terutama. Nah, sampai sekarang nih Ustaz Dainal, apakah masyarakat nih masih ada dalam tanda petik kesalahpahaman itu? Masih banyak gak sih?
Masih aja.
Masih ada ya?
Jadi saudara kita yang paling apa istilahnya, paling vokal kan. Ya kan, diantara saudara kita dari Wahabi Salafi misalnya. Wah itu apa ya tadi itu sesat, itu bid'ah itu. Kalau sudah bid'ah gak ada yang namanya bid'ah sana, dolala semua. kalau dolala kan sudah kulit bid'ah itu dolala, setiap bid'ah dolala. Kalau sudah kulit itu pinar, setiap yang satu bisa neraka. Jadi wah itu miris lainnya mah masuk neraka lah gitu. Soalnya itu.
Jadi kita semua nih ahli neraka. Nih,
ahli neraka menurut dia. Padahal menurut saya ucapan dia sendiri sudah bid'ah. Hanya dia gak sadar. Kebid'ahan dia yang diucapkan itu. Berarti dia lebih bid'ah daripada dia. Berpindah pernah terjadi perdebatan itu. Berarti Anda sini tidak merasa bahwa Anda sekarang sudah bid'ah. Mana ada pada hari ini orang yang hidup tanpa bid'ah. Mana? Tunjukkan. Yang usianya sekarang sudah 1440.
Enggak ada.
Kalau ada tunjukkan berarti dia bisa menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah beribadah. Karena bid'ah itu Anda dibisikkan dia tarifan seperti apa? Dia perbuatan ibadah yang tidak cuncur lah. Anda ada enggak contoh langsung dari Rasulullah? Mana? Paling ada dari guru Anda. Benar enggak kata diam aja. Kalau saya benar. Kalau asmi ini waktu saya ngajar di Al Azhar. Saya ngajar tafsir juga Al Azhar ini.
Bayaran.
Cempaka Putih Barat. Itu kan Al Azhar masjid gede ada 4 lantai. Saya ngajar di situ ya karena kawan juga. Lah rupanya memang sengaja gitu kan mau debat. Saya feeling saya ini mau debat kita
nih. Mau diaduin nih. Gimana,
tapi sebelum debat saya kantor dulu gitu. Bapak-bapak ibu sekalian, bahwa kita taklim seperti itu adalah bid'ah.
Saya begitu dulu ya.
Saya misalnya bicara ini melalui pakai speaker pakai ini bid'ah, enggak ada jam Rasul. Kemudian saya pengen coba baju koko, pakai celana, baju hitam, waktu itu baju hitam. Itu di sejarah tidak mengatakan dalam tarikhnya bahwa Rasul pakai baju hitam. Bid'ah ini. Sampai kacamata. Apa dengar ada Rasulullah pakai kacamata. Kemudian apa ada sejarah yang mengatakan bahwa Rasulullah datang ke Indonesia, dakwah langsung Rasulullah, kemudian Rasulullah belajar bahasanya dakwah dengan bahasa Indonesia. Kalau saya mengatakan bahwa Bapak-Ibu pakai bahasa Indonesia, bicara agama, berarti bid'ah loh. Jadi semua apa yang dilakukan ada bid'ah. Berarti kalau begitu, kalau pemahaman Anda bahwa enggak ada bid'ah yang hasanah, berarti Bapak Ibu semua masuk neraka semua. Sesat semua, masuk neraka semua. Saya enggak. Kenapa saya enggak? Karena saya ada memahami bahwa bid'ah ada yang hasanah. Selama tidak berdengan akidah yang benar. Maka itulah hasanah. Termasuk yang baca Quran. Emang Al-Quran ini bukan bid'ah yang kita baca. Ya terim private lah ya kan gitu. Lah jelas bid'ah. Sejak Rasulullah wafat itu semua para sahabat melakukan bid'ah, termasuk pengumpulan Al-Qur'an dari yang bersekan di mana-mana, dari kulit binatang, di pelepah korma, di batu dan sebagainya. Terus di mana-mana itu semuanya enggak ada istilahnya pada saat akhir Rasulullah wafat ada wasiat kepada para sahabat, sahabatku. Bahwa aku nak kesembilanku nanti Al-Qur'an masih bersihkan di mana mana yang kalian tulis supaya kemudian menjadi satu,
jadi musaf
satu, jadi supaya untuk mempermudah generasi ke depan. Enggak ada kalimat itu. Dan ada itu setelah zaman Abu Bakar. Pun itu hasil usulan Umar bin Khattab.
Abu Bakar pun awalnya agak keberatan.
Ada istilahnya, ada usulan begitu. Ya Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, tolong Al-Qur'an mesir di mana kita cukupkan. Karena demi generasi saya khawatir, kata Umar ya kan, nanti generasi kita enggak bisa baca lagi. Sedangkan yang sekarang di mana-mana enggak jelas kan gitu. Abu Bakar diam saja. Usulan itu sampai 3 kali Abu Bakar sampaikan. Umar bin Khattab Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar nyampaikan kepada semua sahabat yang sama-sama, wahai sahabat-sahabat kita adalah sama-sama sahabat Rasulullah. Adakah di antara kita yang pernah mendengarkan Rasulullah bersabda bahwa ketika nanti ketipilan peninggalanku nanti, maka Al-Quran yang bersihkan dia, oh, supaya dia enggak ada. Akhirnya ingat Abu Bakar itu satu hadis yang perlu belum diamalkan oleh para sahabat, karena semua persoalan apa-apa clear menghadap Rasulullah. Ya. Sahabat dari mana-mana melakukan sesuatu langsung yang masih
selesai,
ragu dia
langsung selesai,
langsung
selesai urusan.
Nah itu iya.
Lah iya. Rasulnya waktu itu masih ada.
Masih ada apa-apa ragu tanya Rasul. Ya. Pernah melakukan sesuatu para sahabat perjalanan sesuatu. Ada suatu perjalanan beberapa sahabat, di perjalanan ada seorang sakit minta obat badannya. Waduh, pada bingung bisa. Udah kita baca Fatihah aja. Baca ternyata diminumkan yang sakit sembuh. Lah, kita masih bingung aja gitu kan. Waduh, kita jangan Rasulullah bagaimana? Akhirnya tanya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, kami telah menyalakukan seperti ini. Apa yang kamu hubungkan? Eh dulu, baik. Boleh dilakukan. Akhirnya ada sabda Rasulullah mengatakan apa? Abdul zikir laylu wa abdul du'a alhamdulillah. Nah, Fatihah itu diawali alhamdulillah. Maka baca Fatihah. Sembuh. Makanya ada orang di jamaah di mana, mari kita sama-sama baca Fatihah untuk jamaah, salah satu jamaah kita terbaik yang sedang sakit.
Al-Fatihah.
Baca bareng-bareng. Alhamdulillah dah itu sampai sekali pakai itu bukan tanpa dasar, kata. Dasar. Itu ada
dan tarik. Sahabat itu ada kehati-hatian sekali.
Nah, ya, itu hati-hati karena hati-hati masih ada Rasulullah tanya. Ya udah clear. Nah, ada yang belum clear itu satu hadis yang pada saat itu belum dilakukan pada saat zaman Rasulullah kan gitu, yaitu idza hamma ahadukum sa'an fal yusolli rakataini sumal yaqul Allah min astaghfiruka bil mik dan seterusnya. Seandainya salah seorang kamu terjadi kebingungan dalam sesuatu persoalan, maka salatlah dua rakaat, baca doanya Allah min astaghfiruka bil mik astaghfir bil terus sampai akhir ya. Lah itu akhirnya istikharah. Setelah istikharah ya 7 malam, setiap malam sholat 2 rakaat kali 7, setiap 2 rakaat baca 7 kali itu kan. Berarti berapa kali itu setiap malam itu 7 kali 7?
49.
49 kali 7 kan gitu. Lah rupanya kemudian ada keyakinan ada Abu Bakar. Ada Abu Bakar.
Benar sih kita lakukan.
Wah ya, harus dilakukan apa yang diusulkan oleh Umar. Panggillah salah satu istilahnya ahli kutabul wahyi, penulis wahyu, ada istilahnya tim 9 yang dipimpin oleh
Zaid bin Sabit.
Zaid bin Sabit itu lah panggil Zaid. Zaid bin Sabit pun tidak langsung menerima.
Iya. Wah, tugas berat.
Tugas berat nih. Masya Allah. Amirul Mukminin. Bagaimana ini saya? Kan enggak ada dari Rasulullah. Iya, tapi ini memang perlu penting. Benar, saya juga berpikir seperti itu. Tetapi ini enggak ada sabda Rasulullah ini yang melakukan sesuatu yang bid'ah. Nah, bid'ah, kata bid'ah itu sejak itu sudah muncul. Akhirnya, ya begitu juga kayak Abu Bakar ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Istikharah lagi, baru merasa yakin gitu bahwa ini adalah perbuatan yang benar gitu kan. Akhirnya dilakukanlah. Tadinya sih ngomongnya kepada Abu Bakar,
artinya kan ketika itu urusan selesai karena Rasulullah masih ada. Sampai akhirnya para sahabat berijtihad demi kemaslahatan umat.
Nah itu.
Dan disinilah yang titik temunya sebetulnya ketika kita menghadapi persoalan kita tidak temukan di Al-Quran, kita tidak temukan di Sunnah, maka mau tidak mau pintu ijtihad itu terbuka.
Makanya. Lah kalimat istihad itu muncul ya pada saat itu hadis Rasul kan disampaikan kan pada saat itu bahwa manistahada fasawa falu ajroni kan ya. Barang siapa yang beristihad ya bersungguh-sungguh dalam suatu persoalan demi umat gitu kan, kemudian berapa dapat dua pahala kan. Wa manistahada fa akhtah falu ajrun wahidun. Barang siapa beristihad tapi salah masih dikasih satu, salah aja masih dikasih. Karena memang bukan main-main ya akhirnya dia berpikir sungguh-sungguh demi kepentingan kemaslahatan umat yang begitu.
Oke, Ustaz. Ini saya mau beralih pertanyaan nih. Kalau tadi kita ngomongin tentang masalah thariqah yang masih ada kesalahpahaman di sana masyarakat, kemudian juga salah satu yang menjadi isu besar dari thariqah ini kan bukan hanya thariqah itu menjalankan syariat secara konsisten, tapi thariqah ini juga mesti memberikan pengaruh kepada masyarakat agar menjadi lebih produktif, Ustaz. Apalagi kan kita ini mau tahun baru, Ustaz. Nah, menurut Ustaz, ajaran thariqah yang mengajarkan kita untuk senantiasa produktif di tahun baru ini gimana, Ustaz?
Nah, itu dia diantara kan sudah biasa kita lakukan di Tech and Centers. Kalau malam tahun baru kita zikir khatamun full. Dulu kan saya pernah memimpin 2 atau 3 kali lah. Full dari jam 10 sampai jam 5 apa jam 3 pagi.
Kira-kira ini khataman tam ya?
Khataman tam kira-kira 5 jam kurang. Ya Latifnya aja yang 16.640 cm itu 2 jam. Itu sudah ini sampai kayak enggak terasa jalan sendiri gitu kan. Iya. Lah itu di samping di antaranya kan model KT ya, khusus tasawuf terus dilakukan, dan setiap para apa istilahnya harus disampaikan kepada para peserta setelah itu supaya disampaikan juga kepada umat di tempatnya masing-masing, di masjidnya, di musolanya, supaya ini ada dasarnya, ada Al-Qur'annya kan gitu. Misalnya wa al walawistaqom ala tariqati la asqaina humma an hudaqo, itu kan ada sebuah ayat abdi surat apa itu, surat kalau enggak salah Al-Kahfi ayat 16 atau 19 lah gitu. Lah seandainya mereka itu istiqomah, lawistaqom, mereka istiqomah terus menerus melakukan ala tariqa atas jalan keriduan Allah kan gitu. Kita diterjemahkan seperti itu, di mana dari itu ada pengampun, ada rahmat. La asqainahum, maka pastilah kami beri minum mereka. Ma'an gudda, air yang menyejukkan, air yang memberikan tenang. Jadi Allah itu bukan untuk difikirkan, tapi untuk dizikirkan kan gitu. Lah kenapa? Sebab misalnya dalam kitab Tsubatul Kubra di jilid yang pertama itu halaman 111 kalau salah itu ada pernyataan seperti itu. Misalnya Syaikhul Asasa ini menyatakan begini. A'rafun nasi billahi asadduhum bihi tahayyurun. Orang yang paling ma'rifat kepada Allah itu orang yang paling bingung. Jadi orang mikirin apa tentang eksistensi Allah, tentang zat Allah itu semakin berbis, semakin bingung. Lah, sampai misalnya kepalanya pecah. Tidak akan ketemu. Oleh sebab itu Allah memberikan arahan kepada ala bizikrillahi tatmainu.
Ingatlah, zikir,
lah, suruh zikir. Kalau zikir terus berarti tatmainu, hati akan selalu tenang. Sekali-kali zikir, sekali tenang. Enggak zikir, enggak tenang. Zikir terus tenang.
Kalau enggak tenang, enggak produktif.
Enggak produktif.
Enggak bisa bekerja.
Lah itu.
Yang ngajar enggak bisa ngajar.
Lah itu. Akhirnya kesana kan. Akhirnya orang enggak mau zikir, bingung terus. Bagaimana bisa menjalankan sebuah kehidupan. Kalau
bingung terus. Gelisah terus, galau terus, puyeng terus. Jadi zikir ini adalah kunci untuk menemukan ketenangan. Dengan ketenangan itu orang menjadi produktif.
Betul.
Terima kasih Ustaz Zainal. Di podcast Tasawuf. Udah kita jumpa lagi. Ustaz Zainal sehat terus, produktif.
Amin.
Ngajar di mana-mana juga tetap lancar.
Amin.
Oke, Sobat TK News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan di podcast Tasawuf. Kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Jangan lupa download aplikasi TK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.